Ústředním tématem letošního 21. ročníku queer filmového festivalu Mezipatra je zotavení. Projít zotavením znamená být odolnější než předtím. A právě tuto proměnu zažívají hrdinky a hrdinové letošních snímků, které v souladu s tématem festivalu staví příběh na změně k lepšímu. Díky uvědomění si a hlavně přijetí vlastní křehkosti se postavy stávají silnějšími a odolávají nástrahám, které před ně staví okolí i oni sami. Dnešním Queer Art Café vás provede Agáta Hrnčířová. Na Mezipatrech mají diváci možnost vidět české i zahraniční snímky, které se zabývají LGBTQ+ tématy a potkat jejich tvůrce a tvůrkyně na živém streamu Mezipatra Live Studio. Na festivalu uvidíte krátkometrážní a celovečerní filmy, retrospektivy a řadu doprovodných akcí. Dnes se ovšem zaměříme na polskou kinematografii. Letošní program totiž dává prostor i současným queer polským filmům v rámci cyklu Polsko jest queer. Výběr těch nejlepších krátkometrážních filmů ze současné polské produkce dokazuje, že i přes nepříznivou politickou situaci mohou vznikat odvážná a originální filmová díla. O tom, jak se proměňuje queer tématika ve společnosti i v kinematografii a co nového letos festival přináší, si budeme povídat s jeho ředitelem Pavlem Bickem. Pozvali jsme si také polskou režisérku Agátu Korickou. Její krátký film Na břehu Wisly je součástí již zmiňovaného výběru polských filmů. Jde o milostný příběh, který se odehrává na pozadí extremisticky pravicových protestů a připomíná, že queer láska a politika k sobě nemají nikdy daleko. Hostem bude také odborník na polskou kinematografii, zakladatel queer spolku Olove a dramaturg Petr Vlček. Hudbu pro vás dnes tematicky připravil Václav Havelka. Prvním songem je cover verze skladby I Will Survive od umělkyně Anony. Ta je věnovaná jedné ze zakladatelek hnutí LGBTQ, americké aktivistce Marsha P. Johnsonové, která bojuje s AIDS. Anony tuto skladbu vnímá jako hymnu pro budoucnost života na Zemi a zároveň s vydáním singlu oznámila svůj odchod ze sociálních sítí s prohlášením, že se musíme snažit znovu vybudovat naše životy a naše komunity, naše soukromé konverzace a to způsobem, který se nespoléhá na manipulativní infrastrukturu a rozhraní poskytované nejbohatšími korporacemi na světě. Queerfilmový festival Mezipatra se letos koná už po 21. Filmy, které letos festival uvádí, jsou spojené s tématem zotavení. Dnes jsme si pozvali tři hosty, se kterými si budeme povídat o letošním programu a o queer kinematografii, zejména té polské. Naším prvním hostem je ředitel festivalu Pavel Bicek. Pavle, ahoj.
Ahoj, dobrý den všem.
Právě teď se nacházíme zhruba v polovině festivalu. Co má festival už za sebou a co diváky v následujících dnech ještě čeká?
Tak festival letos probíhá v té online podobě, takže vlastně ten jeho program, co se týče filmů, je naprosto pro diváky a divačky volný. Naši vlastně návštěvníci a návštěvnice se můžou po celou dobu festivalu koukat na všechny filmy, takže ten program je v plném proudu a máme za sebou vlastně týden vysílání našeho Mezipatra Live Studia, kde jsme si každý den povídali o zajímavých tématech s tvůrci a tvůrkyněmi našich festivalových filmů a zároveň s některými osobnostmi české queer kultury. Máme za sebou například také workshop, který se jmenoval Transparentní čeština, o tom, jak se pracuje s trans tématy a s nebinaritou v českém jazyce, jakým způsobem můžeme být tomu tématu citliví. Máme za sebou také například workshop pro učitele a učitelky, který se odehrával také v online prostoru a kde se zase probíraly různé strategie, jakým způsobem pracovat s genderovými a queer tématy ve škole.
A na co bys nalákal ještě diváky? Co se bude dít v příštích dnech?
Určitě bych rád pozval na slavnostní zakončení festivalu, které proběhne v sobotu. A to vlastně je speciální živé vysílání, kde bude ceremoniál trochu jinak, než jsme zvyklí z té živé podoby, ale moderují ho vlastně Buchty z Rádia Wave. Bude tam zároveň projekce filmu Zero Patients, Pacient Nula, což je nádherný zábavný muzikál, velmi aktivistický o HIV AIDS krizi v Americe, o tom, jak ta společnost k ní přistupovala, o tom, jakým nehorázným způsobem se chovala americká vláda, když probíhala ta epidemie.
Jak už jsem zmiňovala, ústředním tématem letošního ročníku je zotavení. Co pro tebe téma zotavení ve spojitosti s queer tématikou znamená?
My vlastně, když jsme vymýšleli, to téma má vždycky několik vrstev. Ta vrstva, která pro mě je asi taková nejzřetelnější, nebo kterou si nejvíc já sám uvědomuju, je ta, že my jako queer lidé jsme v životě z nějakých různých ochranných důvodů museli skrývat sami sebe. Museli jsme nějak editovat svoje vlastní chování a museli jsme nějakým způsobem měnit to, jakým způsobem vystupujeme, o jakých věcech mluvíme, co někomu můžeme říct, co někomu vlastně nemůžeme říct. Museli jsme z různých ochranných důvodů nebo třeba ze strachu z nějakého napadení nebo z nějaké šikany a podobně vlastně se nějakým způsobem editovat. A to zotavení pro mě je tématem k zamyšlení nad tím, že toto pořád existuje, že i když se v naší třeba některé bublině, kterou už si potom ve svém dospělém životě vybereme to okolí, tak už to třeba tomu tak není a jsme, můžeme být naprosto otevření, ale stále jsou mladí lidé, kteří vyrůstají třeba v netolik liberálních kruzích a kteří stále i dnes prožívají to, že nemůžou být sami sebou a to zotavení připomenutím toho, že potom ten balast, který jsme na sebe vlastně nabalovali, můžeme potom v dospělosti odhodit, ale je to velká práce.
Ty už jsi zmiňoval, že letos probíhá festival online na platformě Aerovod. Vznikl i interaktivní program, který probíhá v Mezipatra Live Studio. Přineslo to třeba něco, co klasický formát nenabízí?
Určitě, jak už jsem říkal, tak je velkou výhodou toho, že vlastně se diváci a divačky nemusí orientovat na ty projekce, které by byly normálně v kině a můžou si ten festivalový program navolit sami. Další skvělou výhodou je, že vlastně všechny ty rozhovory s tvůrci a tvůrkyněmi jsou nahrané, takže diváci a divačky si můžou pustit nějaký film a potom si dohledat zpětně rozhovor s režisérem nebo režisérkou a dozvědět se třeba víc.
Festivaly jsou především o setkávání. Jak v tomto případě funguje komunikace mezi diváky a tvůrci například?
Tak vlastně ty živá vysílání probíhala na Facebooku a na YouTube. Oni teď už jsou ukončená, ale reprízujeme ty všechny díly, které jsme odpromítali v posledních 10 dnech. A na Facebooku nebo na YouTube můžou diváci a divačky vkládat vlastně komentáře nebo otázky těm debatujícím a tímto způsobem můžou komunikovat s nimi, nebo případně na tom zahájení a zakončení je vlastně zpřístupněn před a po projekci i chat pro diváky a divačky. A bylo vlastně skvělé na tom zahájení vidět, že se k vysílání mohli připojit lidé z celé České republiky opravdu. Že nám tam potom vlastně v tom chatu psali, odkud se dívají a bylo super vidět, že vlastně ten dosah toho festivalu se mohl díky tomu online prostředí třeba trošku zvýšit.
Novinkou programu jsou dokumenty zařazené do hlavní soutěže. Proč jste se tak rozhodli a čím se tyto filmy zabývají?
Tak v té programové skladbě té hlavní soutěže jsme se letos rozhodli zařadit dva dokumentární filmy, protože oba dva opravdu vynikají svým tématem i způsobem provedení. Prvním z těch dokumentárních filmů je film Děvčátko francouzského režiséra Sebastiana Lifšice. A tento film velmi citlivým způsobem nahlíží na malou trans dívku, která vlastně musí zažívat už v tom velmi útlém věku, kdy je vlastně 7, ale cítí se jako dívka, tedy je dívkou, tak naráží ona a její rodiče na obrovské nepochopení společnosti. A vlastně ten film ukazuje skvělým způsobem, že trans děti jsou úplně v pořádku. Problémem je ta společnost kolem nich.
Festival je tradičně soutěžní. Letos se o hlavní cenu uchází 9 celovečerních snímků. Objevuje se mezi nimi například brazilský snímek Hits Daniela Nolaska o rigidnosti monogamie nebo dokument Navždy Embro o 17-leté nebinární hlavní postavě. Co podle tebe letošní výběr hlavní soutěže celovečerních filmů přináší? Je v něčem například jiná než minulé ročníky?
Tak zmínili jsme vlastně, že tam jsou zařazení ty dokumentární filmy, protože opravdu byly skvělé tyhle dva dokumenty, které jsme teď zmínili. A nicméně ta soutěž je letos si myslím specifická tím, že tam chybí, nebo nechybí, že tam absentuje prostě třeba nějaké velké jméno jako loni Xavier Dolan se svým filmem Matias a Maxim. Vlastně to i nějakým způsobem ukazuje, jakým způsobem ten filmový průmysl se adaptoval na tu situaci ve světě, kterou teď máme, protože vlastně za poslední rok filmové festivaly po celém světě třeba neprobíhaly, nebo probíhaly jenom v online podobě, nebo třeba Cannesský festival pouze zveřejnil program, který by na tom festivalu býval byl, kdyby se odehrával v těch soutěžních sekcích. Takže vlastně ty premiéry, my jsme měli velký strach, jestli se nám podaří získat dostatek kvalitních snímků, a byl jsem mile překvapen, protože vlastně se ukazuje, a ukazovalo se to i v případě minulého roku, kdy vlastně chvilku byly, nebo letošního roku, kdy chvilku byly kina otevřeny v průběhu letních měsíců, ale v těch kinech chyběly hollywoodské hity, protože ty hollywoodské hity čekají vlastně na nějakou jako příznivější dobu, protože v tom, že mají hrozně peněz a potřebují ty filmy zaplatit, takže čekají na příznivější dobu, až prostě budou moct zase probíhat filmové projekce po celém světě najednou. Ale ukázalo se, že vlastně menší snímky dokáží vytvořit i tak fungující ekosystém i bez těch velkých hitů. Takže taková je letošní i soutěž na Mezipatrech.
Tuším, že to bude těžké, ale mohl by si zmínit nějaký film z programu Mezipater, který tebe překvapil nebo nadchnul například svojí formou nebo tím, jak queer tématiku zpracovává?
Tak je to určitě ten zmíněný snímek, který si zmiňovala Hits, brazilského režiséra Daniela Nolaska. Brazílie je zemí, kde podle statistik za rok je usmrceno násilně nejvíc queer lidí vůbec na celém světě. Takže je to velmi homofobní a transfobní země, což je velmi vlastně takový smutný fakt. Zároveň tenhle snímek ale ukazuje naprosto skvělým způsobem takovou jako gay erotickou odiseu, která pracuje se všemi klasickými takovými stereotypy toho, co je gay, co je mužství, s takovými archetypy té gay erotiky, a zároveň je prostě takovým zdviženým prostředníčkem tomu bolsonárovskému režimu a té homofobie v Brazílii před obličejem, a je to snímek, který loni měl premiéru na Berlinále a už tam sklidil nadšené ohlasy a mluví se o něm jako o gay odise.
My jsme tady zmínili několik zahraničních filmů a program Mezipater se vlastně skládá převážně ze zahraničních snímků. Jak to ovšem vypadá s tvorbou queer filmů u nás?
Tak my vlastně máme velkou radost, že letos můžeme na festivalu uvést dva krátké filmy v soutěži krátkých filmů, protože festival není jenom soutěž celovečerních filmů, ale i soutěž krátkých filmů. V krátkých filmech je jedni z uvedených filmů například film Cikáda od režisérky Piuce, která vystudovala pražskou FAMU. A třeba tahle režisérka už připravuje i svůj celovečerní debut, který se bude zabývat zase queer tematikou. Bude se jmenovat Ošklivá mandarinka. A v následujících letech vlastně víme o několika režisérkách nebo režisérech, kteří mají na ten queer život vlastně velmi mladý, svěží a za nás i jako zajímavý pohled, kteří připravují právě své celovečerní snímky. Bude to, určitě se bude jednat spíše o tak artovou tvorbu, ale tyhle snímky už několik debutujících tvůrců má už slíbenou podporu, nebo už dostali podporu na výrobu těch filmů, a my se moc těšíme, že budou i celovečerní snímky na festivalu Mezipatra brzo.
V Art Café se dnes zabýváme současnou polskou queer kinematografií. Mezipatra uvádí tři krátké filmy v sekci Polsko jest queer. Jsou to soutěžní i vítězné snímky, které vybrali kolegové ze sesterského LGBT film festivalu, jehož 11. ročník proběhl ve Varšavě na konci září. Souvisí výběr se současným politickým klimatem v Polsku?
Rozhodně, já jsem naprosto cíleně vlastně oslovil kolegyně a kolegy z polského LGBT festivalu kvůli tomu, že jsme nějakým způsobem i na festivalu Mezipatra chtěli upozornit na tu politiku, která se v Polsku děje. Teď vlastně ta situace se ještě zhoršila i v rámci práv žen a myslím si, že je naprosto důležité, abychom na tu situaci připomínali a abychom hlavně i třeba polským tvůrcům a tvůrkyním, kteří se zabývají queer tematy, ukázali tímto podporu, že promítneme jejich filmy.
Pavle, já ti moc krát děkuju za rozhovor a přeju ti příjemný konec festivalu. Ahoj.
Děkuji, hezký den.
Diváci a divačky mohou snímky letošních Mezipater vidět v online podobě na platformě Aerovod. Je možné si zakoupit vstupenku na jednu projekci nebo celý festival. Teď už si pustíme další skladbu z našeho hudebního výběru, která přímo reaguje na současnou situaci v sousedním Polsku. Tendence vedení státu omezovat základní lidská práva, konkrétně právo žen na potrat, vyvolává bouřlivé demonstrace, kterých se účastní 10 000 lidí. Přirozeně se situace odráží také v umění a hudbě. Jednou z nejvýraznějších aktivistek je nekompromisní hudebnice Sikca, která se evidentně nebojí ničeho. Provokuje polskou společnost už delší dobu a v současné době se aktivně zapojuje do zmíněných protestů. Skladbou Partizánka Kněžno, kterou vydala na YouTube 8. listopadu, vyzývá polské ženy, aby vyrazily do boje tancem a zpěvem. Slyšeli jste hudebnici Sixu a skladbu Partizánka Kněžno. Dnes si povídáme o filmovém queer festivalu Mezipatra, který se letos věnuje i polské queer kinematografii. Agáta Korycka je polská filmová režisérka a autorka krátkého filmu Na břehu Wisly, který uvedli letošní Mezipatra v cyklu Polsko jest queer. Agáta se v současnosti nachází v Polsku, proto jsme se s ní spojili telefonicky. Rozhovor tlumočil Jiří Dževěnský. Agáto, vítám tě v Art Café, ahoj.
Ahoj Agato, vítam Ciebie, moja imieniczko i vítam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam i cieszę się, że nas słuchacie.
Agato, moje jmenovkyně, vítám tebe, vítám všechny naše posluchače, mám radost, že nás posloucháte.
Ve tvém filmu Na břehu Wisly sledujeme mladou policistku Kingu, která nastoupí na cestu vnitřního sebepoznání a společensko-politického uvědomění poté, co se zamiluje do jiné ženy. Jak vznikl námět na film, co tě inspirovalo?
To ja może swoją wypowiedź podzielę na trzy części, bo ta inspiracja oczywiście jest wieloźródłowa.
Można, że rozdzielim swoją odpowiedź na trzy części, protože ten námět, tato inspirace ma trzy prameny.
Pierwsza to jest taka, bardzo prozaiczna. Moja przyjaciółka jest policjantką i opowiadała mi historię swojego romansu, ponieważ jest lesbijką, swojego romansu i jakie to trudności wywoływało w jej awansowaniu w strukturach policji.
První příčina je velmi prozaická. Mám přítelkyni kamarádku, která je policistkou a ta mě vyprávěla svůj příběh, ona sama je lesba, a vyprávěla mě o tom, jaké těžkosti to způsobovalo v její kariéře v řadách policie.
Ja napisałam scenariusz na podstawie jej historii i to była pierwsza wersja scenariusza. Z tej wersji zostało tylko jedno zdanie, które jest w tym gotowym filmie, a przebudowałam go ze względu na dwie kolejne przyczyny tej inspiracji, o których chcę powiedzieć.
A na základě toho příběhu vznikl scénář. Byla to první verze scénáře. V současném hotovém filmu z toho původního scénáře se zachovala pouze jedna věta. A já jsem potom se rozhodla tento scénář upravit z příčiny, o které za chvíličku řeknu.
Ze względu na to, že moim pierwszym wyuczonym zawodem jest dziennikarstwo, dopiero później skończyłam reżyserię, to wydaje mi się, że przefiltrowuję przez siebie tę sytuację, te sytuacje trudne, które dzieją się teraz w moim kraju, czyli w kraju nad Wisłą, stąd też i ten tytuł.
Vzhledem k tomu, že můj první obor je novinařina a později jsem vystudovala režii, tak já určitým způsobem filtruju situaci, filtruji to, co se děje v mé zemi nad Wisłą, na březích Wisły. Proto také titul, název tohoto filmu.
To, co się dzieje teraz w naszym kraju jest wyjątkowo bolesne, trudne i wywołuje wiele emocji. I dlatego w moim filmie pojawia się strajk kobiet, o którym możecie teraz głośniej słyszeć. I pojawia się Marsz Niepodległości. To jest takie coroczne wydarzenie, bardzo kontrowersyjne w Polsce.
To, co se děje v mé zemi, přináší spoustu bolesti, těžkých emocí. A proto v mém filmu se objevují takové události, o kterých můžete slyšet více nyní, což je stávka žen. A taková událost, která se koná každým rokem, je velmi kontroverzní, jmenuje se Pochod nezávislosti.
I okazuje się, że przeciwwagą do nacjonalizmu, faszyzmu, rasizmu, który w Polsce podnosi głowę w sposób drastyczny i uwłaczający wrażliwości w ogóle ludzkiej.
A ukazuje się, że určitą protiwagą proti nacjonalizmu, rasizmu, faszyzmu, które zvedají hlavu velmi drastickým způsobem, způsobem útočícím na lidskou důstojnost.
Tą przeciwwagą są kobiety. Te kobiety pojawiają się i w strajku kobiet, który był w 2016 roku dużym wydarzeniem w Polsce i które ja w sposób taki mikro staram się odtworzyć. I kobiety, które pojawiły się na Marszu Niepodległości z transparentem Faszyzm Stop. Te postaci były naprawdę i to odbiło się dużym echem w Polsce, że grupa 14 kobiet próbowała zamanifestować swój sprzeciw na ten pochód faszyzmu, jaki odbywa się co roku w Warszawie.
Ukazuje się, że tą protiwagą proti tomu všemu są ženy. Byla to stávka žen, která byla v roce 2016 a já se snažím svým mikrospůsobem znovu vytvořit tyto události. Takže tyto dvě události vidíme v tom filmu. Byla tam i ta situace, kdy 14 žen se snažilo zastavit s tím transparentem Stop fašismu, reagovat na tu událost Pochod nezávislosti, který se koná každým rokem ve Varšavě.
V celé té situaci já jako režisér, jako člověk, který myslí fabulárně o rzeczywistości, pomyślałam, že brakuje mi takiego jednego sprawiedliwego, kogoś, kto zareaguje, kogoś, kto pomoże, kogoś, kto pokaże swoją wrażliwość, ponieważ policja nie reaguje w sposób właściwy. Dlatego moją bohaterką też jest właśnie policjantka i to właśnie kobieta na zasadzie przeciwwagi. Poza tym kolejną rzeczą też jest obserwacja rzeczywistości. Marta Lempart, osoba, która jest twarzą i założycielką strajku kobiet, jest kobietą i gwałtowaną lesbijką. Druga, ostatnia rzecz to, że i również ja jestem lesbijką, więc łatwiej jest mi zrobić film, być może z taką bohaterką, jako pierwszy film.
Ja jako režisérka, dívám se na tento svět fabularizovaným způsobem. Snažím se reflektovat realitu. První věc byla taková, že měl jsem pocit, že chybí jeden spravedlivý, který pomůže a který nějakým způsobem ukáže, bude přistupovat citlivou cestou k tomu, to, co se děje. Proto ta úloha ženy policistky, která je určitou protiváhou v tomto příběhu. Žena policistka, zároveň lesba. Další příčiny jsou ty, že Marta Lempart, která je v současné době vůdčí osobnost hnutí Stávka žen, je taky, dalo by se říct, vyautovaná lesba a já jsem lesba, takže i pro mě je snažší k těmto tématům přistupovat.
Agáto, jde o politický snímek, pro velkou část polské společnosti je určitě velmi provokativní. Jaké to pro tebe je jako režisérku tvořit queer film v současném Polsku?
Film nad Wisłą je mojím filmem diplomovým i škola nie robiła mi żadnego problemu, jeśli chodzi o wybór tematu. Wręcz mój promotor Marek Brodzki jest człowiekiem, który jest bardzo otwarty i myślę, że udało nam się zaprzyjaźnić. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistość poza szkołą i zdobycie finansów na ten film, no to były spore problemy i zdecydowałam się na głównie własne finansowanie.
Tento film je moje diplomová práce na filmové škole. Z hlediska školy, já jsem v samotné škole nesetkala jsem se se žádnými problémy, s žádnými obtížemi. Můj vedoucí mé diplomové práce, Marek Brodský, je skvělý člověk, který mě v tom velmi podporoval. Ale vně školy měla jsem potíže najít financování na tento film. Nakonec jsem se rozhodla, že ho budu financovat sama.
Jak to vypadalo s distribucí? Třeba jaký je rozdíl v distribuování filmu v Polsku a v zahraničí?
Tego jeszcze nie wiem. Na to pytanie mogę wam odpowiedzieć za jakiś czas, ponieważ to jest dopiero trzeci festiwal, na którym film jest oglądany i jest to pierwszy festiwal, który jest za granicą. Z czego niezwykle się cieszę, bo Czechy bardzo lubię i cieszę się, że akurat w waszym kraju mój film jest pokazany jako pierwszy, tak, za granicą. Natomiast dystrybucja i promocja filmu wciąż trwa, ona właściwie dopiero się zaczęła tym festiwalem LGBT Film Festival, który był we wrześniu w Warszawie.
Na tuto otázku v této chvíli nejsem schopna odpovědět, protože film byl ukázán zatím na třech filmových festivalech a na prvním festivalu v zahraničí právě v České republice. Jsem velice ráda, že první zahraniční festival je právě zde, protože Českou republiku mám velice ráda. A co se týče distribuce, tak propagace stále trvá. Takže v podstatě takovým výchozím bodem bylo vítězství tohoto filmu na LGBT festivalu v Polsku.
Tvůj film letos vyhrál cenu za nejlepší krátkometrážní film a cenu diváků. Proč si myslíš, že vyhrál tyto ceny?
No to trudné pytanie, bo trzeba by wykazać się nieskromnością. Nie wiem, po prostu myślę, że jest dość dobrze zrealizowany. Myślę, że postaci przemawiają do wrażliwości widza, że jest to zrealizowane dość prawdziwie. I jeśli mój film poruszył widownię, to ja mogę tylko się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Była to moja pierwsza konfrontacja, jeśli chodzi o spotkanie z widzami. Bardzo cieszę się, że mój film został tak pozytywnie odebrany. Był to mój pierwszy film, pierwszy festiwal i od razu dostałam nagrodę, więc dobry start.
Tak samozřejmě je to pro mě velmi těžká otázka, protože abych na ní odpověděla, tak musela bych projevit nedostatek pokory. Ale myslím si, že je to film, který je pravdivý, je opravdový a tak je schopen oslovit diváky. Já samozřejmě mám opravdu velikou radost, že ten film je schopen k divákům promlouvat a mám radost tím spíše, že byl to první filmový festival, kde byl film prezentován, kde ho lidé měli možnost zhlédnout a že ho takto ocenili.
Když říkáš, že je film pravdivý a ukazuje reálné situace, jak moc vycházejí scény z tvého osobního života?
Tam nie ma scen z mojego życia, natomiast są sceny z mojej obserwacji. Chodziło mi o to, że film zawiera w sobie elementy prawdziwe, czyli to, co się wydarzyło i wydarza ciągle w Polsce. Wykorzystane są również fragmenty nagrań dokumentalnych w jednej ze scen, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o mnie samą, ani nie wykonuję takiego zawodu, tylko tyle, że po prostu identyfikuję siebie jako osobę nieheteronormatywną i może ta droga po prostu była mi bliska. Natomiast żadna z bohaterek nie jest moim alter ego.
Żadna ze scen tohoto filmu není z mojego života. Tyto sceny odrážejí to, co ja jsem ve svém životě pozorovala. V tomto filmu jsou využité i dokumentární záběry, konkrétně se jedná o tyto záběry z pochodu nezávislosti a já sama se neidentifikuju se žádnou postavou tohoto filmu. Samozřejmě já sama jsem člověk, osoba, která není heteronormativní, takže tyto věci jsou pro mě blízké, ale žádná z postav v tomto filmu není moje alter ego.
Jedna z těch postav je stydlivá, rezervovaná, druhá energická a odhodlaná. Proč jsi vybrala tak rozdílné osobnosti? Co jedna druhé může přinést?
Uznám, že to, co dělá v życiu, v relaci, zadělá rovněž v filmě.
Uznala jsem, že to, co funguje v životě, ve vztazích, bude fungovat také ve filmu.
Poza tym myślę, że dobrze, jeśli w filmie mamy dwie różne osoby, tak samo w życiu, ludzie wtedy wzajemnie mogą się inspirować. Kinga potrzebowała, żeby ją wyrwać z tych wygodnych, ale nieprawdziwych dla niej butów.
Myślę, że jest dobrze, że mamy takowe dwie różne postawy. Jest to inspiracja pro tento wstach, a Kinga, główna postawa w tomto filmu, potrzebowała takowy swój protiklad, pro to, aby było możliwe jej wytrhnąć z jej dosawadniło niepohodlnego, nieprzyrodzonego żywota.
I taką postacią dla niej staje się Daria, taki kolorowy ptak, kobieta o wielu talentach, bardzo ekspresyjna. I ona staje się dla niej inspiracją i daje jej do przemyślenia jej własne życie, oprócz tego, że oczywiście po prostu dziewczyny się w sobie zakochują. Tą pierwszą zakochaną osobą jest Kinga. To Kinga zakochuje się w Darii. Uznałam, że ta moja taka skostniała policjantka potrzebuje takiego wiatru w żagle, dlatego stworzyłam jej Darię. Daria była pierwszą postacią, którą napisałam w swoim scenariuszu. Jakby była wcześniej niż główna postać.
Mhm. A prawie takową inspiracją, takową osobą pro hlavní postawu se stawa Daria. Daria, która jest jako barewny pták, velmi emotivní postawa, velmi inspirující žena. Daria je inspirací pro Kingu, ale zároveň tam vzniká láska, přičemž právě Kinga jako první se do Darie zamiluje. A kromě toho, Daria byla první postavou, kterou se napsala. Napsala jsem ji dříve než hlavní postavu Kingu.
Já bych se tě ještě ráda na závěr zeptala, jestli v současnosti plánuješ nový projekt dotýkající se queer tématiky.
Oczywiście, že tak. Přichodzą mi do głowy pomysły na kolejne scenariusze. Jest ich kilka, natomiast pracuję teraz nad scenariuszem. Co ciekawe, część akcji dzieje się w Czechach.
Samozřejmě, že ano. Mám v hlavě náměty na několik scénářů, několik dalších scénářů. Pracuji už nyní nad několika. A co je zajímavé, jeden z nich, nebo akce jednoho se odehrává v Česku.
No, jest to film kostiumowy, ale też dotyczący takiej tematyki.
Je to sice historický kostiumowy film, ale také se týká této tematiky.
Agáto, já ti přeju hodně štěstí s novými filmy a projekty a děkuju ti moc krát za rozhovor.
A já vám srdečně děkuji za zainteresovanie, že chcieliście ze mnou porozmawiać i posłuchać, co mám do powiedzenia i bardzo dziękuję wam i dziękuję również českým widzom za oglądanie polskich filmów.
Já taky srdečně děkuji za tento rozhovor, za váš zájem o mé filmy, mé projekty, za váš zájem, že mám k tomu co říct a děkuji českým divákům za zájem o moje filmy.
I řečme sobě všichni dużo zdraví.
A přeju nám všem hodně zdraví.
Děkuji bardzo.
To byla polská režisérka Agáta Korycka. Její film Na břehu Visly můžete vidět v cyklu Polsko jest queer na Mezipatrech. Rozhovor tlumočil Jiří Dževěnský. V Art Café přichází čas na další skladbu. Zpěvák kapely The Nationals, Matt Berninger, uvažoval dlouhou dobu o solovém albu. Teď uslyšíte skladbu My Eyes Are T-shirts z této aktuální krásné autorské desky. To byla skladba My Eyes Are T-shirts od Matta Berningera. V Art Café se dnes věnujeme 21. ročníku Queer Film Festivalu Mezipatra, které se nese v duchu zotavení. Součástí programu je už zmiňovaná sekce Polsko jest queer s výběrem tří krátkých filmů ze současné polské tvorby. Ve studiu už vítám odborníka na polskou hranou tvorbu, proděkana FAMU a zakladatele queer spolku Olové Petra Vlčka. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Na úvod by mě zajímalo, jak ses k polské kinematografii dostal. Co tě na ní zajímá?
Já jsem vystudoval polskou filologii a filmovou vědu na univerzitě v Olomouci, Univerzitě Palackého v Olomouci. Takže potom už v době studií jsem se jasně profiloval a zajímal jsem se právě o tu polskou kinematografii. V podstatě mým zájmem byla nejprve animovaná tvorba, ale potom jsem začal taky působit jako dramaturg festivalu, takže jsem se dostal k té hrané tvorbě, která přece jenom v té kinematografii dominuje. Takže odtud ten můj zájem v podstatě od studií. Jinak jsem vyrůstal v pohraničí, takže ten zájem o Polsko obecně jsem si odnesl vlastně z toho rodiště, protože byla to v podstatě taková dětská zvědavost, protože přes řeku bylo vlastně Polsko, tak mě zajímalo, co to Polsko je, když ty domy vypadaly podobně, lidé se chovali podobně, ale bylo to něco jiného, tak možná odtud pramení taky ta moje zvědavost.
Zabýváš se jak queer tematikou, tak polskou kinematografií. Existují nějaké zásadní polské filmy, které například historicky ovlivnily diskuzi okolo LGBTQ+ komunity?
Já bych asi neřekl, že by byly nějaké polské zásadní, které by nějak ten diskurs rozhýbaly. Spíš bych si troufal říct, že to budou nějaké americké filmy nebo filmy západní produkce, které měly jako větší význam, ale obecně možná pro tu queer komunitu nebo LGBT komunitu. Ale samozřejmě v Polsku, já možná nabídnu posluchačům takový lehký jako exkurs historický, že samozřejmě v souvislosti s polskou kinematografií nemůžeme hovořit o něčem takovém jako třeba New Queer Cinema, nebo že by ještě před revolucí tam byl nějaký silný proud třeba filmů s gay tematikou. Nicméně ty motivy třeba se tam objevují ještě před vlastně revolucí, nebo můžeme z některých filmů vyčíst i nějakou jakoby homoestetiku. Objevují se tam i explicitně jako postavy, které jsou jasně homosexuální, ale určitě to není jakoby proud. V podstatě teďka filmoví teoretici analyzují některé filmy, ale je to spíš takové, občas někdy nazýváme to queer čtení, takže vybírají některé ty jako motivy a ten vývoj byl podobný jako v České republice například. Já připomenu například filmy Václava Kršky, Troškovy filmy nebo filmy Petra Weigla, kde ta estetika je taková opravdu spíš jakoby homo. Takže to se dá opravdu přirovnat i k tomu vývoji u nás. Změna nastala samozřejmě po té revoluci, kdy už se objevují v té kinematografii postavy, které jsou opravdu explicitně homosexuální. Nicméně jsou zobrazovány tak, jak si to moc ta LGBT komunita nepřeje. Buď teda, a to bylo tak i před tou revolucí, buď to zobrazení vlastně těch gay postav, nebo nejvíc gayů se tedy objevuje v té kinematografii, tak to jsou buď jako devianti, poprvé, podruhé, nebo jsou to lidé, kterým se vysmíváme, takové trošku jako vykroucené zženštilé postavy, a nebo jsou to lidé, kteří jsou na okraji v podstatě společnosti, protože ta většinová společnost je nedokáže přijmout. Teprve po revoluci se objevují postavy, které to trošku mění, ale není jich mnoho. Ty se ptala vlastně na film, který možná jakoby rezonoval nebo je významný v té polské kinematografii. Já bych asi vyzdvihl jeden, ten se jmenuje Homofather, ten je až z roku 2005. Ten natočil Piotr Matvejčik, který vlastně vzešel z nezávislého filmu, tak proto měl taky možná větší jakoby prostor a mohl zobrazit téma k právě dvou gejů, kteří spolu žijí a vlastně zjistíme, že jeden z těch partnerů má i dítě, což je vlastně hybatelem toho děje. Proto i ten název Homofather. Takže je to takové první explicitní zobrazení běžného života dvou třeba gejů. Ale samozřejmě teď se přesunu už k té současnosti, co nás taky vlastně zajímá. Tak ty gay motivy nebo queer filmy vznikají spíš mimo ten mainstream, což je celkem logické, což i vlastně jsou ty filmy, které nabízí právě Mezipatra letos. Jsou to filmy například krátkometrážní, středometrážní, které vznikají právě na škole, kde to prostředí je obecně liberálnější. A do toho mainstreamu se dostává hůř, protože na jedné straně je potřeba dost často i nějakou státní podporu, což je právě v současné době s tímto tématem dost problematické v Polsku získat. Takže ty témata se objevují spíš, řekněme, třeba v té nezávislé tvorbě, v té krátkometrážní, ve školních filmech, v animaci a do toho mainstreamu se dostávají tedy hůř. Ale neznamená to, že se nedostávají vůbec a já bych zmínil asi třeba dva filmy za sebe, které jsou asi nejvýznamnější za tu poslední dobu. To je film Plovoucí věžáky Tomka Vašilevského, který byl, pokud se nepletu, uveden i v Karlových Varech na festivalu, což je tedy příběh o taky coming outu, tedy příběh dvou gejů. A film z roku 2018 Olgy Chajdas, který Mezipatra uvedli před dvěmi lety, a to je poprvní takový film, ve kterém se objevují právě explicitně lesby, tedy postavy leseb, a ten mainstream v Polsku právě dlouho čekal na takový výrazný lesbický film.
Současná polská politická situace nepřeje LGBTQ plus komunitám. Někteří tamní politici veřejně podporují homofobii. Vymezení se vůči LGBT komunitám se stalo výrazným tématem i letošních prezidentských voleb, zejména díky kampani Andřeje Dudy, který volby vyhrál. Ty už jsi zmiňoval, že je vlastně těžké tyto filmy financovat. Jak je vůbec vlastně prezentovat těm divákům v Polsku a s jakými reakcemi jsi se například v Polsku setkal?
Tak jak jsem zmínil, je opravdu těžké třeba získat potom státní podporu, když takhle jako explicitně se vyjadřují k tématům, které ta teďka vládnoucí tedy strana nelibě nese. Nicméně ne vždycky má právě ta vládnoucí strana tak dlouhé prsty, aby mohla právě jako některým filmům zabránit. Má jeden nástroj, a to je Polský institut filmového umění, který financuje většinu filmů právě v tom mainstreamu. Takže ano, tam právě může třeba nepodpořit ten daný projekt, ale jak už jsem taky zmínil, právě ty filmy třeba vznikají mimo právě tu sféru a nepotřebují to dofinancování, nebo jak před chvilkou říkala režisérka, že si potom lidé financují ty filmy, režiséři, tvůrci si financují ty filmy sami. Reakce potom ty filmy taky se hůř ale dostávají k tomu většinovému publiku. To je možná to, co nás a posluchače bude zajímat. Díky bohu existují teda festivaly a akce právě zaměřené na LGBT komunitu, na queer komunitu a prezentují je právě zde a k těm se dostane teda i ta většina, ale opravdu si nemůžeme myslet, že by třeba tyto filmy se dostaly do veřejnoprávní televize, kterou už můžeme možná i nazývat státní, protože ten vliv právě té vládnoucí strany a pravospravedlnost je tam znát a je poměrně silný. Takže ale většinou, pokud vím, tak lidé, kteří jsou nastaveni proti komunitě LGBT, tak ty filmy ignorují. Vlastně se ani na ně jakoby nedívají, ignorují je, říkají například, že vůbec neexistují. Tak takové reakce jsou podobné například u filmů, které nějakým způsobem třeba kritizují polskou katolickou církev. Takže oni ani vlastně nemají potřebu je vidět. Ale samozřejmě obecně LGBT komunita teďka vzbuzuje kontroverze a jak už si zmínila, tak je to právě taky tím, že ta politická scéna se vlastně vyhraňuje, že používá tu LGBT komunitu, nazývají různě právě jako například ideologií, ale ta komunita je právě taky i provokována právě tím, že v Polsku se objevují například, což je vlastně běžná realita, že po ulicích jezdí vlastně nákladní auta a hlásají nepravdy o LGBT komunitě a následně na to vznikají třeba i ze stran té LGBT komunity nějaké násilnosti a samozřejmě potom ta většinová společnost taky reaguje na to, že se i ta komunita chová někde jakoby násilně, ale je k tomu občas i provokována. Ale teď nevím, jestli jsem zodpověděl tvoji otázku.
Já bych se tě ještě možná na závěr zeptala na to, jestli jsi tedy viděl ty tři krátké polské filmy, které byly uvedeny na Mezipatrech. A jestli by si například jeden mohl doporučit a říct proč.
Já jsem filmy samozřejmě viděl, určitě doporučím, myslím si, že pořád ještě mají posluchači možnost je vidět, jak zmínil Pavel. Podle mě krásně reprezentují právě tu současnou polskou queer komunitu a takovým jako pojítkem mezi těmi filmy, sice nedělal jsem nějakou hlubší analýzu těch filmů, ale tak na první pohled v nich čtu, že se v nich objevují ve všech třech hrdinové, kteří pořád nějakým způsobem bojují proti té heteronormativitě, proti té většinové společnosti. Řeknu příklady, že v prvním filmu Baba Yaga je to vlastně příběh ženy, která už založila rodinu klasickou. Ve druhém je to příběh gejů. Jeden z nich vlastně naplňuje nějakým způsobem taky heteronormativní schéma, protože je voják a my se dozvídáme, že vojákem se stal možná proto, že ho tak otec vychoval. Tak nějakým způsobem se taky snaží vlastně naplnit to schéma heteronormativity. A ten poslední film, o kterém mluvila před chvilkou režisérka, tak tam nějakým způsobem taky vlastně ty postavy nebo ta policistka, zejména ona bojuje teda proti nějaké heteronormativitě, protože taky způsobem navázala vlastně vztah klasický, tedy s mužem a teprve postupně se u ní objevují nějaké emoce a dozvídáme se, že pravděpodobně lesba. Takže ve všech nějaký motiv, kdy ty postavy trošku bojují právě s tou většinou společností, do které jsou do nějakých modelů prostě jsou tlačeni.
Petře, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Ahoj.
Já moc děkuju za pozvání. Hezký večer.
Ráda bych naše posluchače a posluchačky pozvala ke sledování queerfilmového festivalu Mezipatra na platformě Aerovod. Diváci a divačky mohou také sledovat doprovodné akce a diskuze na stránkách Mezipater a na YouTube. Festival sice končí 21. listopadu, ale řada filmů bude dostupná ještě po jeho zakončení. Arkafe už se blíží ke svému konci, proto se s vámi od mikrofonu loučí i Agáta Hrnčířová. Poslední skladbou, kterou dnes uslyšíte, je hitová Instant Karma We All Shine od Johna Lennona.